Сәлем-сәлем. Бозатлық радиосында Татарша подкаст һәм мен аның алып барушысы Эльвира Гарипова. Бүгін біз жәйнің тағын бір мөһим темасы умарташылық турында сөйләшәбез. Қунақларым бик үзенчәлекле, бал һәм бал құртлары турында бик күпне белгән кешеләр. Башқұртстанның Бірген районынан шын башқұрт балы жиу, урманда 40 бал құртлары үршіту белән шұғылланушы юниор аға Ибраһимов һәм Татарстанның Лойыш районынан күрнекле умарташылар нәселеннән Нурия Зарипова. Нурия ханым танылған умарташы Ғафур Зарипов қызы. Шулай ук телефон аша Әлмәт районы Түбән Мақтама ауылыннан умарташы Хәмит Муллағалиев та қушылар. Хәйерле көннәр сізгә.
Хәйерле көннәр.
Сезнең өчен уттай кызу эш үстендә әлеге сөйләшүгә килүегез өчен зур рәхмәт. Әлеге вакытта нинди эшләр башкарасыз? Нурия ханым, бал айыртасызмы инде?
Әйе, без балны айырта башладык инде. Беренче балны инде без Петрауга алып карадык. Әкрен генә өлгергән кәрәзләрне әкрен-әкрен менә июль азагыннан айырта башладык. Балавыз капкач белән каплангач, печать белән каплангач инде өлгерде дип исәпләнә. Шундый кәрәзләрне без алып суыртабыз.
Быйылғы жәй бал құртлары, бал жүйі үшін әйбәт болды ма?
Быйылғы жәй түрлі районарда түрліше болырға мүмкін әлбәтті. Июнь айы енді біздің ол ғадәттегіден қызу орақ келді, бұ әзгіне зиян итті десек те болай енді. Ләкен біздің омарта санлары көп, әкірінгіне үшілігінде біздің үшін оңай бал ала-ала бізді бәйтірге болай енді.
Юнир аға, сізнің бал құртлары үшін нинди ел болды бұ, нинди жей?
Жел ұртаса болды. Эсе, нық эсе болды. Бал жаяу сұрығы қысқарақ болды бүтін елдарға қарағанда. Сөнкі эсе үкес әскәхі кейіп тіла қойды.
Юнир аға, бұна сізнің шығыл турында көбірек біләсі келе. Шынки 40 бал құртлары білән үшілеу, оғашыларда осалған қуышлардан бал жиу, біздің үшін бік қызық. Бұ нешік отала ол? Сылық-сылық дейлер үшей ме? Сылық-сылық? Тоттарда міне умарташылық деп сөйлешелер бетінде. Міне сізнің не?
Сылық ол айырым. Бұл үйде умарта көтіп түгенде ол. Ол урманда сылықта қарағай, иван қарағай ағастарынан соқып үшіленген ойаларды ешейдер. Аны яғығылық бір текшеріп сығағың, түзгілігін балын ее балағың. Екі тапқыр қарып сағады еліна.
Білгенімше, 40 балыны елға біргіне тапқыр жиялар, сентябір башларында. Шулай ма? Хәм ғымымен бұ үш нешік ұйыштырыла? Дүрісінгіне әйткенде, шиттен қорағанда бұшындай хунарсылық деп әйтәләр бит әлі, аушылық кібік көріне. Яғни, кейік бал құрттары бал жия, әкіші бара дауала. Сіз ұл құртларыны ел дауамында нешікте болса қорап, көзәтіп, ошатып, тұрасыз ма, оларға қуышлар ясыйсыз ма? Нешік мінә шушай бір башқарыла?
Сылық балын, шо сентябір бастарында дүріс ея башлайын, ол біздің где-то бір ай давам ете, шо қар яуанға теклен біз жеге білгіребіз. Күндер елі тұрса, нәне солықты бал жеу шо бір сезонғына. Солықты яғылығын біз қортылы мы, қортылы мы, несе қыш сыққан соны қарайбыз да, талалап үлгендерін керінен ябабыз енді. Қорт қуыны өсін. Сынан, үкес әскі атмасылы қорттар айырып өткес, текшеріп сығабы. Қайныхына қуынған, қайныхы қортылы, қайныхы қорттығыз. Сынан, сентябір баштарында сығабы дінді яйырға. Мәбердің солықтар түрлі яқтарда көп. Әнің территориясы бұр. Мәбердіге соға бір ай самаға кете әйінді, яйып алу өсін.
Бұл сізнің ғойлә сұлығы ғына ма? Екі, ол нешік ұйыштырыла? Бұл сізнің кігіне деп аталайында? Аның тәр бір ағашының томғасы барай ма? Бұл біздің ғойләнікі деп етілген. Екі, ол бір әнінде сізнің ұйышма тарафынан ма? Шулген таш ярдам етемі ол нешік мұна?
Әргімнің сұлығы өзіне белгілі, ол Солоксолар бер миңгенә түгел, солоксолар байтак күп. Олар безнең атай олатайлардан, бабандан бабанга күсеп килгән һәм тапшырылган солоктар. Без ябабыз әле үзебезнең атайның солоктарын. Әсәй ягынан калган солоктар бар, олатайның солоктары инде. Шуннан соң үзебез күпләп юнабыз ел һайын. Яңыртабыз, яңы бына яраклы яван агачтарды эзләп табып, шуларга солук дип юнабыз, әзерләйбез. Ел һайын где-то унар солук бер тирәһе юнып барабыз. Әлеге мәлдә безнең бер 50-60 кортлы солугубыз бар. Ну, болай, солуктар ханы шу 100-дән ашу инде алар. Общий солуктардың ханы. Наны билгелеген айтып болмай, кайнысы күпме солук деп айтып кыйын, чөнки аның һәр береген карап та бетип болмай. Түгел генә аның анык ханын айтып болмай, чөнки аның күпме корт бар, шунса корт бар деп айтып кыйын. Аны без корттарды бал йеп алганда беләбез инде.
Сез ул солуктарда балды калдырасыз дәйме кышкылыкка бер өлешен?
Кышкылыкка калдырабыз, где-то 10 кило кыш сыгарлык yeterlik etip kaldırabız. O solukların her bir soluktun üzerinin sanapta tamgahı var. Bizim buna ırıv tamgahı tip atalayın. Buna biz İbrahimovların üzerinin bir tamgahı. Bütün familyalı kişilerin ayrım tamga. Her bir kişi üzerinin tamgahını huğa.
Bir soluktan küp merek bol şığa?
Bir soluktan ortası 10-15 kilogram bol şığa. Бар анда була инде урыны мына солуктардың исе зур солуктар бар, уртаса солуктар бар, бәлекәй исле солуктар бар. Ана шул бал уңган елы кайһы бер солуктардан уталар гына алып була. Әле кашкылык калдыргандан тыш. Балды елды инде мына бал һәйбәт килһә, ел һәйбәт килһә, погода һәйбәт торһа, чөнки ул юкә җәяү вакыты бездә Әгәр дә погода һәйбәт булһа, где-то 20 көн дәвам итә. Чөнки таулы районнарда ул бырыңгай гына атып бетмәй, тау башларында тәүдәр ата, уйпат урындарда, ышык урындарда һуңгара ата. Шул 20 көндә алар җәй булгыра инде. Кыел кыска булды, буны ел бер агына самаһа гына җәй өлгерделәр.
Сылыктан чыккан балны айыртасызмы? Ничек була ул яки ул кәрәзлегенә буламы?
Солуктан чыккан балды айыртып булмай, чөнки аны балавызы менен бергә алаһың. Вак-вак кына кисәктәргә кыркып алаһың, батманга халабыз. Аны шул батманда идәбез, анда хите һәле бөтен нәмәһәле бергә кушыла бутка кебек. Аны айыртып булмай.
Һәм шулай ашыйсың инде, шулай ашарга ярый, һәм балавызы белән бергәйме?
Балавызын бергә сайһың, хитеһе, балавызы, бөтеһе бергә.
Сезнең тирәдә моның белән бик күп шөгыльләнәләр дидегез, әйме? Шул ук вакытта бу бит инде бик авыр һәм куркынычрак та эш. Сез ничә метрга агачка менәргә кирәк? Шул ук вакытта, белмим, киек януарлар да килеп чыгарга мөмкин. Менә сезнең шул бал кортларын йортлаштырып булмыймы? Шул ук токымлы бал кортларын. Белмим, менә Иглин районында фермер Фәнис Халилов ишеткәнегез бар микән? Түмәрле умарташылык белән шөгыльләнә. Ул да шушыңа охшаган түгелме ул?
Солуктагы бал корттарын алып кайтып була әлбәттә, аны өйдәге умарталарга да бикләп була. Ул солукта корттар авыл тирәһендәге корттар айыра, менә шулар да куна, основном өйдән чыккан корттар куна. Ул таза гына Кыргай курттар сакланып кала инде ул мына төпкөл урмандарда, авылга якын түгел жерлердә. Шундай мына авылдан ярагарак жерләрдә санап та ул таза бирян курттар сакланып кала. Ә авыл тирәһендә улар катнаш. Чөнки күстәр мына кешеләрнең курты аяра, алар тоталмагандары сыгып оса һәм шунда солыктарга куна инде ул оялай.
Бу теге шын бирян куртларын саклау буенча берәр инде программа бармы? Ул бит бетә бит инде алай булгач, ул ассимиляцияләнеп бетә, кушылып бетә, үлеп бетә бетәргә мөмкиннәр индеме?
Ул программаны ел һайын кабул итәләр. Сөйләшәләр, умартасылар җыела, ситтен корт индирмәскә, бер ян популяцияны хаклап алып калырга дип, ләкин ул буш сүз генә булып кала. Чөнки бер ян корты хәзер юк кимәлендә, ул юкка сыгып бүтеп бара, ул хакланып калдырана шу мин әйткән төпкөл авылларга, менә кайбер авылларда индиртмәйләр кардан кортты. Шуннан хакланып кала, айрым менә кеше үтмәгәнрәк, кеше менә авылдан Korttar osu barıp yetmegenlerek yerlerde tala biryan korttara eli bar. Hem de kişiler çünkü kayda osu sunan kort halıp hatıp alırga tırışa bitindi. Bar olumuna tala gına biryan korttara haklap alıp bilgen sonday pişelavutlar bar elbette. Lakin aslında onun kadar katnaş bulu bütü para. Biryan korttu bütü para tibet hep de dürüst bula. Но мына шүлгән ташта бик тырышалар, шүлгән таш эргәһендә авылларда тырышалар, аларда әле хакланып килә барыбер. Бу безнең тирәлә инде кешене аңлатып бик булмай, чөнки кайда осылырак кеше шуннан төрле корт татып аларга тырыша. Бер ян корты кыйбатырак әлбәттә.
Татарстанның Әлмәт районында Интехлес ширкәтендә умарташылар бригадасын җитәкләүче Хәмит Муллагалиев та безнең якларда үзе безнең кушылмаган токымнар калмады. Хәзер без чит илләрдән кайтартабыз дип сөйләде. Аны да тыңлап үтик әле.
Бездә кортлар менә хәзер бүгенге көндә ике төркемгә бүленә дип әйтәгәндә, местный кортлар бик шәп җыя алмадылар. То есть местный кортлар бит инде бронго чистый русский порода дигән корт калмады бит инде. Кавказдан, Карпаттан кайтарып, помеска әйләнеп беттеләр. Без шулай дибез инде. Помеска әйләнгән кортлар яхшы эшләмиләр алар. Без кармикка күчә башладык. 30% кармик. Алар бик яхшы бирделәр. Шуңарга күчеп бетәргә уйлыйбыз алдагы елга. Германиядан, Австриядан. Менә аналар сатып алып кайтарып бирделәр миңа былтыр. Быел мин шулардан аналар чыгардым инде. Бик яхшы эшләделәр.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст.
Нурия ханым, үз хуҗалыгыгыз турында сөйләп китегезче, күпме умарта бар, сез эшләшергә кешеләр дә аласызмы? Белүемчә, сезнең бит инде бу фермерлык хуҗалыгы.
Әйе, безнең эшебез 2004 елда 30 я умартадан башланып киткән иде. Бүгенге көндә инде 350 баш умарта бездә. Умарташылыктан тыш, игенчелек, терлекчелек белән дә шөгыльләнәбез. Шулай ук без үзебезнең умарталык кырыенда баллык культуралар чәчәбез. Өстәмә безнең зирәк балкортларына тупларга нектар була инде сезон беткәч тә әйтик инде. Берничә сезонга бүлеп чәчәбез бу үсемлекләрне. Умарталыкта без туганнарыбыз белән эшлибез, үзебезнең гаиләбез. Шулай ук бу бит инде күбрәк җәй көне умарташылык эше актуальләшә. Безнең туганнарыбыз отпускалар алып кайтып, ярдәмләшеп, бергә күмәк эшлибез. Шулай инде әйтеп узмыйча булмый, безнең бу бит инде нәселебез белән без умарташылар, әтиләр алар 7 бер туган, 5-сендә зур умарталык. Нәселебезгә инде безнең 700-800 чамасы умарта.
Күп бал чыгарасыз дигән сүз бит инде, бал җитештерәсез дигән сүз бу, әйме, ул тонналап санала. Сез аны кая куясыз, ничек сатасыз, ничек ул сатуны оештырасыз, үзегез генә базарларга барып йөрисезме, ниндидер күпләп сатып алучылар бармы?
Иң беренче чиратта инде бу элеккегедән әби бабайларыбыздан килгән эш булганга күрә, сатып алучыларыбыз да безнең буыннан буынга бирелеп барыла дип әйтик инде. Күбрәк белгән кешеләр ала дип әйтик инде. Икенче урында инде мин әйтерем, бу безнең шушында фирменный упаковкаларда эшләү безне төрле бүләк формасында бик яратып алалар безнең балны. Бүгенге көндә әйтер идем, натураль ризык табу бик авыр булганда, мондай күчтәнешкә бер кеше дә битараф калмас. Instagram инде ул безнең күбрәк ул безнең сайт шикеллегендә безне менә шуннан танып белсеннәр, нинди продукциялар бар безнең. Күбрәк шуның өчен инде без анда Instagramда яктыртып барабыз.
Юнир ага, башкорт балын $300 да саталар дип ишеткән бар. Әле бүген интернетта карап утырган идем, кайларда саталар микән, ничә сум тора микән. Интернетта менә шушы сылык-сылык балы дип әйтик инде, ул аның 1 килосы 4000 сум дип күрдем. Сез ничек сатасыз, сатасызмы гомумән, һәм ничек оештырасыз бу эшне?
Безнең төп хатып алышыбыз бар. Безнең бал 4000 гәү барып итмәй, без килоһын 2000 менән сатабыз. Ну, средний 2000. Бердән районда шулай йөрәй ул. Бар кыйбатыраҡ да һатҡандар әлбәттә, Сүлгән таш заповедниге 3000-4000 гә һата килоһын. Без тапшырабызды Башкирский мёд дигән Уфала итәксе Ришат Галиев шул үзе килеп ала. Без оптым шуға тапшырала қоябыз. Ну бар әлбәттә, үзебезнең хатып алучылар, таныштар. Соларга тапшырабыз инде, хатабыз. Ну бал уңган елдары булды. 500 килонан где-то тоннага якынлап куя кайһы бер елдарды. Ну 500-600 бал насарарак елдарды. 300 килограмм килеп сыга инде.
Әмнә сезгә ярдәм итүчеләр бармы Юнир ага?
Юк, без улым менән икәүләп кенә шөгыльләнәбез. Хәзер мин үзем пенсия яшында, мин 63 яш. Хәзер мин тапшырдым основном улым Газинурга. Ул шөгыльләнә. Мин ага хәзер ярдәмсе булып йөрәем. Әле ул йөрене заманында мин бәләкәй сакта үзем атайыма йөрәнем. Шуннан өйрәндек. Мин хәзер 40 елга якын солык-солык менән шөгыльләндем. Хәзер улыма тапшырдым.
Нурия ханым, балга бәяне каян чыгып билгелисез? Үз кыйммәте аның күпме? Һәм менә быел сез әле ничә сумга сатасыз?
Балга үз кыйммәте турында инде аны сөйләргә күп булыр иде. Менә нәрсә генә әйтәсез килә, 10 ел эчендә балга бер үк бәя тора, 1500 инде ул бас, уртача бәя.
Мин дә шуны сорамакчы булган идем. Хаман шулай торамы ул? Бу теге, бу бит 3 литрлы менә банка белән сатылган бал.
Әйе, аның килограммы 350 сумнан чыга инде. Дөрес, менә ЮК балына өстенлек бар, аның килограммын 400 сумнан сатканда инде 1800 сум чыга. Без үзебез 1800-дән сатабыз инде ЮК балын, урман балын.
Аның барыбер теге үз кыйммәте бар бит инде, шул ук күпмедер дәрәҗәдә дарулар да кирәк әйме, умарталарны яңартырга кирәк, бул бәяләр артып тора.
Безнең хезмәттә инде яшыгымнар да күп, чөнки без бөтен стандартларга да яраклашырга тырышабыз, заман белән бергә атларга тырышабыз дип әйтик. Безнең умартада ояларыбыз да үзенчәлекле. Бу көндә балның бәясен сонлап бетермиләр дип әйтим мин дә. Ул бал дигән тема күтәрелгә, аның бәясе турында да сүз кузгаталар, еш кына бал күп, дөрестән дә күп, ләкин ул натураль ризык, аның бәясе дә булырга тиеш. Менә кибеттәге зыянлы товарлар белән чагыштырганда инде балның бәясе бик түбән инде. Аңа куелган хезмәт кешенең генә түгел, бал кортының гына да уйлап карасаң, ул бер бал кашыгы бал алып кайтыр өчен күпме хезмәт куела бал корты тарафыннан да гына әле. Ә кешенең хезмәте шулай ук сана бетергесез. Әле бит ул табигать шартлары белән дә бәйле. Ул дөрес монда шын бал турында сүз бара. Соңгарада теге ясалма медовый продуктлар да керү ягы каралган. Менә андый ишраклар кирип кергәч, тагын бәянең дә бәя турында сүз чыгарга мөмкин инде. Шуңа күрә кыйбат икән бал, димәк ул яхшы дигән сүз булырга мөмкин. Шуның өчен белгән умартачылардан алырга кирәк. Яхшы сыйфатлы бал ул арзан була алмый.
Әлмәттән Хәмит Муллагалиев Татарстанда ялган бал юк дип әйтергә мөмкин диде. Читтән килеп сатып йөрүчеләрдән түгел, үз авылларыгыздагы, танышларыгыздагы балны алыгыз дип киңәш итте. Нурия ханым, сезнеңчә ничек? Ялган бал, фальсификат еш очраймы Татарстанда? Һәм аны төсеннән, тәменнән генә аерып буламы?
Татарстан боюнча жооп берсем, инде аны инде оор гади күзлүктөн караганда айырууу балки оорураак та болорго мүмкүн. Гади халыкка инде умарташылар айырган ушуракта да мындай хал менен ушурашууга мүмкүн. Мүмкүн алар базарларда сак болорго керегинде кошон бик көп түрлүү бал тагдим иткенде, маселен маточный молочко менен бал, бул бик сирек көрүнүш. Мындай хал ул биринчиден биздин жакларда ул именно маточный молочконо айрым жыюу менен шугулланышчылар эс жок дээрлик, хам ул бал менен кошулуп сатылырлык даражада көп болмой. Мына биздин мына андай балдарды алганда истөрлү исимлилер кошулган сок болорго керек инде. Шыны марташынын анын балынын түрү эс була. Аны айыруу да оор битинде. Хам шуну айтасым келет инде, мына биздин түбөктөрдө ушул юке балына бее көбүрөөк берилет инде. Күнбагыш баллары, рапс баллары аны дүрүс арзаныраак бееге да табарга болот инде.
Гумен бал сайлаганда эмне кеңешлер берер идиңиз Нурия ханым? Мына азыр ярминкелер башлана бит инде, базарлар башлана, базарлар шүрү.
Бу кеңешти инде һәр бир умарташы да шулай дип әйтер иде. Билген умарташылардан алырга тырышырга керек. Базарда бәяләр төрле булырга мөмкин. Кеше әлбәттә бәяне чагыштырыр өчен анда барып карыйла, ләкин базардан алырга кеңеш итмәсем. Әгәр дә ул сезнең билген кешегез икән, менә шин умарташы икән, рәхим итеп алыгыз аннан. Ләкин күп ишракта умарташыларның аларның алай базар буйлап йөрерлекләре калмый. Алар көне-төне хезмәт куялар умарталыкта. Анда теге алып сатарларга ишрамас өчен инде анда ишракта да шин балга ишрарга тырышыр өчен белгән кешеләрдән алырга киңәш итәбез инде. Чөнки базарда анда бит инде бернинди дә тәҗрибә үткәреп, экспертиза ясап алып булмый бит инде балга.
Әмнә тәмләп караганда ул сизеләме? Шикәр кушылган бал белән. Сиз сизәсездер инде, әйме?
Сизергән мөмкин инде. Хәзер бит ясайлар бөтен әйберне туры китереп.
Химик сәнәгать алга киткән, әйме? Нинди генә тәмләр чыгармыйлар, нинди генә исләр чыгармыйлар хәзер.
Шуны әйтәсез килә инде, менә безнең умарталар күп булган карамастан, Аллага шөкер безнең өйдән дә килеп, алып килеп китеп битерәләр шул белгән клиентларыбыз дип әйтик инде, менә бу Без алай базарларда йөрмибез, заказ буенча җыеп казан алып килеп бирергә мөмкинбез инде. Һәм яңа без менә үзебез теләп катнаша башладык, шундый халал маркетларда, гомумән менә шундый оештырылган кайбер маркетларда безне күрергә була. Без инде замана белән бергә атлап шундый нәрсәләрдә дә катнашып карыйбыз килә кай вакыт.
Әмнә Нурия ханым, бал кашан өлгерә ул, аны кашан сатып ала башларга була?
Әйткәнемчә, төрле районнарда, төрле тирәлектә төрлечә өлгерә бит инде. Әйтик, без, мәсәлән, язгы балны да йылы уңай килгәндә, язгы балны да әзрәк алып алалабыз. Гомумән инде ул бал алу инде июль ахыры август, менә безнең тирәлектә июль ахыры август. Сатулар инде ул августта була.
Бал сайлауда Әлмәт районыннан Хәмит абыйның да киңәшләрен тыңлыйк әле.
Мин шуны гына әйтәм, агызып калырга, кабак алырга, күтәреп агызып калырга, нишкә булып агып төшкәндә генә үзелә башларга тиеш яхшы бал. Уйык баш бай җитергән җеп эрлиләр иде. Шуңардан да нишкәргәч кенә үзелә агызганда. Яхшы бал. Әтеге инде кемнәрдер ятсызлык ясап дип әйтим инде. Теге бер флек балдан өч флек бал ясап сатучылар теге шикәр кумы белән уйнап инде эретеп аларның инде ней теге сразу үзеле агызганда. Ну мин кабып карап үзем сразу таныйм инде, чөнки бәләкәйдән үк умарталыкта үсилде, эшләнелде. Базарда жюри бал рәтләрендә йөрим, кабып караган булам. Менә анда исвительне теге шикәр кумы белән буталган баллар күренгәли. Ну мин әйтмим, нигә моны эшлисез дип. Ничек кеше белән әрләшергә кирәк? Просто көлеп кенә үтеп китәм, әйтәм булай икән бу. Основном шиттән китерәләр бит. Алар менә местный халыкка әйтәсе килә, Татарстан халкына. читтен китерилген балны алмагыз. Бутсы менә шу умарташылар Татарстанда авыл сайын бар, алар күпләр. Бутсы үзебезнекләрдән алыгыз. Үзебезнекләрнең әйтергә кирәк 99% чиста бал сата. Әйтә диге читтен китерилгәннәр монда анда әллә нинди сәкәйләр дип язып бетергәннәр, әллә нинди бал әләнтегән бал дип.
Бу Азатлык радиосында Татарча подкаст һәм без бүген Башкортстаннан Юнир Ибраһимов һәм Татарстаннан Нурия Зарипова белән умарташылык турында сөйләшәбез. Былтыр Татарстанда бал кортлары басуларга сибелгән агудан күпләп үлде. Инде быел андый хәбәрләр ишетелмәде дип утыра идем. Бүген яңалык чыкты. Тукай районында, менә Татарстанның Тукай районында 200ләп гаилә һәлак булган. Сезгә бу кагылмадымы? Былтырмы, белмим, быелмы? Һәм кортларны гомумән ничек сакларга? Менә шулык Әлмәттәге умарташы сөйләп китте. Якын тирәдәге басу хуҗалары бал кортларына бик сак карый ди. Басулар шәшәк атып беткәнен көтеп торып кына уракка төшә. Кортлар имгәнмәсен өчен урып җыю эшләрен төнлә башкара дип сөйләде. Һәм сездә менә шул басулар хуҗалары белән, ниндидер авыл хуҗалыклары рәисләре белән аңлашып эшләү бармы?
Әйе, безнең Аллага шөкер инде андый бәләләр безне урап узды, андый бәләләр безгә кирәк күрмәсен инде. Андый аяныч хәлләр булмасын инде. Безнең Аллага шөкер сөйләшенеп эшләнделә. Агулау сәгатьләре төнлә башкарылганда дөрестән дә мондый хәл килеп чыкмас иде инде. Һәм сыйфатлы агулар кертелгән булса инде мондый хәлләр булмас иде. Но бүгенге көндә дә ишетелә, кайбер районнарда мондый бәлә әле бар, мондый әфәтләр әле бар.
Юнир ага, сездәге бал кортларына нинди зыяннар була? Кышларын ничек чыгалар? Күп үләләрме?
Бездә сәсәүлек юк кимәлендә. Бездә Таулы район. Бездә иген сәсмәйләр, агыбыламайлар. Бездә ул яһәттән һәйбәт. Бу һуңгы соры кортлар күпләп үлде. Аның сәбәбен асыклайлар, ләкин аны конкретно шул аурудан үлде дип әйткән кеше юк әле. Но үле сыраклары күп булды. Сылый пасекалар үлде. Мына безнең үзебезнекләр кырылды. Яңадан тергезде. Байтак кеше зыян күрде инде анан. Бул ниме сәбәпсезләр анын аңлату бик кыен.
Аның өчен ниндидер экспертизалар ясаргаймы, каядыр?
Үлгән кортларды ибәрәбез экспертизага, Уфага. Анык кына конкретно җавап алганыбыз юк әле.
Әмнә быел янгындар булды. Сезгә зыян килмәдеме? Быел гына түгел инде ул җәй саен була ахырыймы?
Безнең терәле янгы булмады, но заповедник әлбәттә башкорт курсалаулыгы янды. Анда зыян килгәндер инде ул. Сүлгән таш заповедник терәндә бик үк булманы. Но безнең солыктар имен һау. Аллага шөкер, безнең терәле янгындан без зыян күрмәнек.
Нурия ханым, кортлар менә авыру кортларның авырулары турында сөйләшә сүз чыккач инде, сезнең дә кортлар авырыймы? Сез аларны дәвалыйсызмы? Шундый экспертизалар уздырасызмы? Нинди авырулары бар икәнен һәм мәсәлән, кайбер чит илләрдә ниндидер амитраз, шундый агулы химик матдәләр белән дәвалау тыйылган, бездә ул тыйылмаганмы, тыйылганмы һәм бездә менә аны белеп буламы дигәндәй.
Табигый методларны кулланырга тырышабыз бал кортларын дәвалаганда. Һәм инде шуны әйтеп үтергә кирәк, ел саен без Россельхознадзор аша балына экспертизага җибәрәбез. Алар үзләре килеп пробаны алалар бездән һәм Мәскәү өлкәсендә биохим лабораториядә тикшертәләр. Быел да инде менә безнең ният августта балны тикшертергә җибәрергә исәп. Шуның өчен курыкмыйча алырга мөмкин балны.
Нурия ханым, умарташылык белән шөгыльләнүчеләргә дәүләт ярдәм бармы? Я бу Татарстанда ничек?
Татарстанда дәүләттән ярдәм бар, Аллага шөкер, республикабызда инде ничә ел агростартап дип аталган программа эшләп килә. Башлангыч умарташылар өчен бик уңай программа. Хаманда елдан-ел менә умарташылык буенча керүчеләр елдан-ел арта.
Юнир ага, сездә бармы шундый берән инде ярдәм дәүләттән, ул белән инде башкорт балы ул дәүләт тарафыннан ничектер сакланыламы?
Тип ярда бик әз инде ул. Әз булын да бездә. Безнең районда бәлки бүтән райондарда Башкортстанда бардыр. Мы бездә мактанырлык түгел. Башкорт балын основном бер ян кортын хаклау, бер ян кортының балы өчен дәүләт ярдәме бар әлбәттә. Дәүләт зур игътибар бирә, менә һуңгы сырда бигрәк тә игътибарга күчәйде, чөнки бер ян корт популяция бетеп бара. Аны хакларга кирәк дип, на ел һайын умартасылар кәңәшләшә, яендар була.
Башкорт балы дигән бренд бар бит индеме, һәм ул аның өчен патент алынган. Ул документлаштырылган. Ничек уйлыйсыз, Нурия ханым, татар балы бренды булдыру кирәкмиме? Менә ул бер яктан караганда шундый бәхәсле инде, ме башкорт балы, кыргый бал дигәнне генә аңлатырга тиеш. Ләкин кибетләрдә барыбер ул башкирский мед дип язып куялар да, анда нинди бал икәнен белмисең дә. Ул гади умартадан җыелганмы, ул Илеш районыннан җыелганмы, Бержән районыннан җыелганмы?
Но монда бутамаска кирәгендә ул бит инде башкорт балы дип аның шундый бренд кабул кергән, Башкортстанда да, Татарстанда да юкә балы, юкә балы булып кала бит инде ул. Шуны бутамаска кирәк иң беренче. Инде бренд Татарстан балы брендына күчсәк инде без бу өлкәдә эшли башладык умарталык идарәсе белән берлектә. Без менә аның логотипын өстендә эшләдек инде һәм Әкрен-әкрен бу эшне башлап җибәрәбез дип әйтсәк була, Татарстанда башлап җибәрергә телиләр дип әйтсәк була инде. Бу әлбәттә күмәк эшләнергә тиеш. Айрым гына ул чит төбәкләргә безнең продукцияны чыгарып, ул файдалы түгел, керемле түгел еме. Һәм күмәк эшләгәндә бу бик кирәк. Без моның өчен инде җан атып йөрибез. Нишләп Татарстан балы бренды булмаска тиеш дип, әлбәттә булырга тиеш. Бездә сыйфатлы бал ул бар һәм күп җитештерелә Татарстанда.
Һәм ул бал ул бит Татарстан яки Башкортстанда гына популяр продукт түгел. Ул читилдә дә ул бик популяр. Европада да, Америкада да популяр һәм аңа ихтияҗ бар дип әйтим, әйтәсем килә. Һәм натураль, табигый әйбергә ихтияҗ елдан ел арта.
Әйе, менә айрым гына да безнең балалар күчтәнеш вариантта, алар чит төбәкләргә чыгалар, аны бик яратып алалар, сораучылар да күп. Ләкин инде бу әз күләмдә чыгарыла. Шундый айрым-айрым чит төбәкләргә күчтәнеш итеп алып китү эшләр бар. Табигый продуктларга, табигый ризыкларга сорау артты дип. Дөрестән дә шулай, менә соңгы елларны карасак, балгына түгел умартачылыкның башка продукцияларында күбрәк белә башладылар, сорый башладылар. Әйтик, бал икмәге, пирога. Менә бик бүгенге көн проблемалары белән бигрәк тә актуальләште, аны бездән быел алып бетерделәр. Килалап алдылар. Ул инде әз генә дару күләмендә, дару кебек кенә гранулаларда без аны гранулы кебек хәлдә эшлибез инде. Нәрсәдән кулланалар? Ул иммунитетны ныгыта, гемоглобинны күтәрә бал икмәге. Ул чәчәк сиркәсе инде ул. Аны бал кортлары яга алып кайтып үзләре эшкәртәләр. Һәм ул тагын да файдалырак продуктка әйләнә инде.
Әле менә күптән түгел укыган идем, менә бу яман шишне дәвалау өчен ниндидер ферментлар ачылган дип, менә шушы солык балында.
Шуның өчен аның хитәле балды мактап алалар яратып, хитәгә әйтәләр инде, хитәне ракка каршы торган бер ни. Ничек дип дару кылып инде ул.
Ферменты бар дип әйтәләр инде шундый. Әйе.
Күптән билгеле аны файдаланалар күп кешеләр. Хитәле генә йөрләрен айрым яралардагы. Айрым алалар айрым хакка.
Әле күптән түгел менә Алтай балы дигән бренд ясалып килә дип беләм. Моны популярлаштыру, балны популярлаштыру, Татарстан, Башкортстан балын популярлаштыру бик кирәктер бүгенге көндә. Чынлап та. Ярый, зур рәхмәт сезгә шушы сөйләшүдә катнашуыгызга, Нурия ханым. Зур рахмәт, уңышлар. Бездән зур сәламнәр сезнең зур гаиләгезгә.
Рәхмәт бик зур сезгә дә.
Юнир ага, сезгә дә зур рәхмәт. Бу нәсел ише, нәсел кәсебе дәвам итсен. Уңышлар сезгә. Сау булыгыз.
Сау булыгыз, үзегә рәхмәт.
Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм аның алып баручысы Индир Гарипова булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында һәм шулай ук Яндекс.Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.